Radijski roman.
Lep dober večer voščim v radijskem romanu. Danes boste slišali 21. del besedila, ki ga je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Gre za življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja, arški župnik. Delo je v letu 2009 v Ponatisu izšlo pri Ognjišču iz Kopra. V prejšnjem delu smo že spoznali nekaj napotkov, ki jih je Janez Marija Vianej dajal svojim spovedancem. Danes bomo s primeri nadaljevali. Vabljeni k poslušanju. Da, redovnica boš. Leta 1856 je prišla v Ars Marija Matilda, učenka iz Trojeja. Čez 60 let je sama pripovedovala, kako je bilo. Meseca julija 1896 je prišla po me v Troj moja sorodnica, da me bo peljala v Ars. Pri odhodu sem srečala svojo prijateljico, ki mi je rekla: "Veseli me, da greš v Ars, sveti župnik ti bo odkril tvoj poklic, meni ga je že." Moja sorodnica me je predstavila župniku. "Častiti oče, pripeljala sem vam malo učenjakinjo." Župnik je rekel: "To ni še nič. Vsa učenost ne odtehta enega dejanja Božje ljubezni." Sorodnica je povzela: "Toda, dragi oče, kaj bo iz tega otroka?" Župnik je uprl pogled vame. Zdelo se mi je, da vidi v mojih očeh vso mojo dušo. Potem je rekel: "Redovnica bo." Spomnila sem se na svojo mater, brata, študije, ki bi jih morala zapustiti, in sem živo vzkniknila: "Ne, nikoli, ne, ne, ne." Svetnik pa je dobrosrčno trdil nasprotno: Da. Nato sem šla z njim v spovednico. Po glavi so mi rojile same diplome, on pa mi je obrnil moje misli drugam. 3 leta potem, bilo je v letu njegove smrti, 1859, sem naredila za obljube. In sedaj sem že 58 let redovnica pri Uršulinkah v Avignonu. Nekatere je zadrževal. Vsak naj vrši svoje dolžnosti. Neki polkovnik je v Arsu Vianeju stregel v uniformi pri maši in spremljal ga je z gorečo svečo, ko je delil obhajilo. Častni ga je potem vprašal, ali naj postanem redovnik, ko bom rešen zakonskih vezi. Vianej mu je rekel: "Pustite to, ostanite v vojski. Vojska zelo potrebuje lepih zgledov, kakršnega bo videla v vas." Neki duhovnik je vprašal Vianeja, ali smem gojiti v sebi željo po samostanskem poklicu, kakršno čutim v sebi že od drugega letnika bogoslovja, to je že kakih 20 let. Župnik mu je rekel: "Dragi moj prijatelj, ta misel je od Boga in jo morate gojiti. Ali mi torej dovolite, da zapustim službo, ki jo vršim, in da stopim v red?" Duhovnik je bil profesor v malem semenišču. In župnik mu je odgovoril: "Prijatelj, ne tako hitro. Ostanite, kjer ste. Dobri Bog nam včasih vzbudi v srcu želje, ki jih ne bomo mogli uresničiti. Bog ne bo zahteval od nas, da jih izvedemo." Vianej je videl v njegovih vzvišenih željah izvrstno sredstvo proti vabljivostim sveta in zagojitev duhovniške gorečnosti. A tega duhovnika želja po samostanskem življenju še ni zapustila. Čez 3 leta so ga premestili iz malega semenišča v nek drugi vzgojni zavod. Tedaj je šel zopet k Vianeju, če naj morda sedaj izvede svoje želje po popolnejšem stanu. Vprašal je Vianeja: "Kaj mi pa svetujete sedaj, ko sem tu?" Svetnik je rekel: prav isto, kot sem vam svetoval prej, ostanite, kjer ste. In potem je še resneje dejal, nikoli ne postanite župnik. Najlepše delo, ki ga morate v našem času vršiti, je krščanska vzgoja mladine. Katere pobožne vaje je priporočal? Svetniški župnik je priporočal predvsem pobožne vaje, ki jih je odobrila in jih priporoča cerkev. Te pobožne vaje so rožni venec, angelovo češčenje, pobožni zdihljaji, bogoslužni obredi, predvsem maša. Bolje cenil skupno molitev kot zasebno. Povedal je, zasebna molitev je kakor slama, ki je raztresena po polju. Ako jo zažgemo, ima plamen malo moči. Če pa zberemo raztresene bilke na kup, je plamen mogočen in se dviga visoko k nebu. Taka je skupna molitev. Ni bil prijatelj mnogih zasebnih pobožnosti, ki v nekaterih dušah pobožno življenje zavro in zaduše. Zdelo se mu je, da je v njih morda neka prikrita sebičnost. Pobožne duše, ki so bile željne napredka, je navajal na vsakdanje premišljevanje. Ako se niso mogle navaditi metodičnega premišljevanja, jih je vzpodbujal, naj vsaj pogosto mislijo na Boga. Baronica de Balve je v škofijskem procesu za proglasitev blaženim izpovedala tudi tole. Da bi imele knjigarne pri prodaji kakih nabožnih knjig večji uspeh, so nekatere knjige išle pod imenom arškega župnika Vianeja. Tako je leta 1851 išla v Lyonu knjiga Premišljevanja o spoznanju Jezusa Kristusa in posnemanju njegovih čednosti. A Vianej je ni spisal in sploh nikoli ni spisal nobene knjige. Glede Božje pričujočnosti in pogovora z Bogom je Marta Mjar povedala tole. Vianej mi je rekel, doma imate toliko kipov Matere Božje in toliko nabožnih predmetov, da vam je treba le pogledati okoli sebe, pa boste vedeli, kako naj se pogovarjate z Bogom v svojih molitvah. Marta Mjar je bila trgovka z nabožnimi predmeti. Ako je kdo Vianeja vprašal, katere knjige naj bere, da bo napredoval v duhovnem življenju, je rekel, Sveto pismo Nove zaveze, Hojo za Kristusom in Življenje svetnikov. Izpolnjevanje stanovskih dolžnosti. Grofica de Balve je rekla, s čudovito obzirnostjo je Vianej vsakomur razložil, kaj je zan zapoved ali dolžnost in kaj samo svet. Zavrgal je vse, kar je prišlo iz sebične ljubezni ali iz nepremišljene gorečnosti. Učil je pri krščanskem nauku in v spovednici. Nekateri napačno pojmujejo pobožno življenje. Glejte, dragi otroci, nekdo mora zgodaj zjutraj oditi na delo, pa misli, da mora opraviti veliko pokoro in prebije pol noči v molitvi. Če je moder, si bo rekel, tega ne smem. Jutri ne bom mogel vršiti svoje dolžnosti. Zaspam bom in tudi najmanjša stvar me bo vznemerila, neznosen bom in niti polovico tistega dela ne bom naredil, kot če bi vso noč spal. Človek, ki se da poučiti, ima vedno dva vodnika, nasvet in pokorščino. Katarina Lazan je povedala, župnik ni rad videl, da bi kakšna mati, ki je gospodinja, zanemarjala svoje hišne opravke, zato da bi hodila v cerkev, kadar ni bila njena dolžnost. Še to je povedala, nekoč mi je Vianej na začetku 40-dnevnega posta prepovedal, da bi se postila. Odvrnila sem mu, a vi, gospod župnik, se tako zelo postite. Odgovoril je, je že res, a jaz kljub svojemu postu lahko vršim svoje delo, vi pa bi ga ne mogli. Nauki poročenim osebam. Gospa Rue Uro je imela že mnogo otrok. Pričakovala je še enega. Prišla je karškemu župniku po pogum. Ni dolgo čakala pred njegovo spovednico. Vianney jo je poklical iz množice. Pokleknila je k njegovi spovednici. Svetnik je rekel: "Otrok moj, zelo ste žalostni." Žena je rekla: "Ah, gospod župnik, precej sem že v letih." Vianney jo je bodril: "Potolažite se, otrok moj. O, ko bi vi vedeli za vse tiste, ki bodo pogubljene, ker niso dale svetu otrok, katere bi mu morale dati." Vsa modrost svetega župnika je bila vera. Gledal je samo iz vere. Neka gospa mu je zaupala svoje skrbi zaradi otroka. Z očetovsko dobrosrčnostjo je svetnik govoril: "Moja mala, ne bojte se svojega bremena. Naš gospod ga nosi z vami. Dobri Bog naredi vse dobro, kar naredi. Ako da kateri materi veliko otrok, je to znamenje, da ji veliko zaupa. Imajo za vredno, da jih vzgaja." Nauki duhovnikom. Neki duhovnik je pod njegovim vodstvom opravil duhovne vaje. Spovedal se je pri njem. Proti koncu obtožbe je še dejal: "Ne vem, ali naj se obtožim še tega." In povedal je, da je s svojimi sobrati izgubil več ur časa s kvartanjem. Vianney je rekel: "Ne delajte več tega." Duhovnik se je branil: "Toda, dragi oče, igranje kart je morda še najmanjše zlo, kadar se snidemo." Župnik mu je upadel v besedo: "O, saj ni treba, da se shajate." Spet se je duhovnik branil: "Veste, včasih nas kličejo, da gremo pomagati svojim duhovnim sobratom in potem..." Vianney je rekel: "Ko delo opravite, odidite." Svetnik je odgovarjal kratko, brez razlage. Duhovnik na drugi strani mreže se je še obotavljal svojim dokončnim sklepom. Premišljal je. Ko je dvignil svojo glavo, je videl križ, ki mu ga je pokazal župnik. Bil je ganjen. Odgovoril je: "Dobro, obljubljam, da ne bom več igral, a vi mi boste pomagali svojo molitvijo." Potem je šel v kapelico svete Filomene in tam na oltarju zapisal ta sklep v svoj zvezek. Nekaj tednov pozneje so ga njegovi prijatelji povabili na igra z njimi. Odgovoril je: "Ne bom igral. Prihajam iz Arsa in tam sem gospodu župniku obljubil, da ne bom več igral." In nihče mu ni oporekal. Nekaj časa je igro gledal, potem pa odšel. Ta duhovnik je pozneje postal redovnik misionarjev presvetega srca Jezusovega v Isodnu. Nekoč mu je neki župnik tožil nad mlačnostjo svojih vernikov. Vzdihoval je, da je ves njegov trud zaston. Vianney mu je rekel: "Ali ste pridigali? Ali ste molili? Ali ste se postili? Ste se bičali? Ste ležali na deskah? Dokler ne boste vsega tega delali, se nimate pravice pritoževati." Skrupulozne duše je vodil k zaupanju v Boga in k pokorščini do spovednika. Včasih je ena sama beseda zadoščala, da je pomiril nemirno in zmedeno dušo. Adelo Konil iz Mormorona je nekdo naprosil za krstno botro. Toda Adela je bila tako plašna, da se je bala odgovornosti te skromne naloge, da je še to častno službo odklonila. Nekoliko pozneje je šla v Ars in se je pri župniku spovedala. Ni pa nič omenila krsta in botrstva. A župnik je sam od sebe rekel: "Niste prav naredili, da ste botrstvo odklonili. Ne bojmo se storiti kaj dobrega, tudi če nas nekaj stane." Pogostno prejemanje svetega rešnega telesa. Vianney je rekel: "Niso vsi tisti, ki hodijo k svetemu obhajilu, sveti, a svetniki bodo vedno samo iz vrst tistih, ki pogosto prejemajo sveto obhajilo." Pri svojem krščanskem nauku je govoril: "Otroci moji, Vsa ustvarjena bitja potrebujejo hrane, da žive. Ljubi Bog je dal rast drevju in drugim rastlinam, da so kakor bogato obložena miza, kamor hodijo vse živali po hrano, ki jim je primerna. Tudi duša se mora hraniti. Kje bo njena hrana? Dragi otročiči, Bog je pregledal vse stvarstvo, a ni našel zanjo primerne hrane, da bi jo hranil na njenem romanju skozi življenje. Dal je samega sebe. In še je govoril: O duša moja, kako si velika, samo Bog te more zadovoljiti. Dušna hrana je telo in kri samega Boga. O lepa hrana, samo Bog more nasititi dušo. Samo On more utešiti njeno glad. Duša nujno potrebuje Boga. Kako srečne so čiste duše, ki se združujejo z našim Gospodom v svetem obhajilu. V nebesih se bodo blestele kakor dragoceni diamanti, ker bo Bog žarel iz njih. Oblaženo življenje, hraniti se z Bogom. O človek, kako velik si, hraniš in napajaš se s telesom in krvjo Božjo. Otročiči moji, hodite torej radi k svetemu obhajilu. Nekega jutra leta 1846 je poklical iz množice spovedancev sestro Elizabeto Žiro, ki je bila ustanoviteljica redovnic presvetega rožnega venca. Rekel je: Ne hodite zadosti pogosto k obhajilu, hoditi morate bolj pogosto. Sedaj bom maševal in želim, da bi danes doživeli veselje in prejeli našega Gospoda. Ponižna Elizabeta je bila boječa in se je bala pogosto pristopati k mizi Gospodovi. Svojim prijateljicam je zaupala: Vedno sem bila zelo boječa. Do takrat sem pristopala k obhajilu vsak teden in mislila sem, da je to prepogosto. Neka pobožna oseba iz župnije Božule je le redko hodila k obhajilu, če tudi bi šla rada večkrat. Vianney jo je pripravil do tega, da je hodila vsaka dva tedna. Večkrat je prišla v Ars in vselej je sveti župnik svetoval, naj hodi pogosto k obhajilu. Ubogala je, a je pripomnila: Pri nas je to zelo težko, ker sem sama, ki pogosto pristopam k obhajilu. Župnik je rekel: Gotovo imate kaj prijateljic. Zberite najkrepostnejše med njimi in jih pripelite k meni. Potem ne boste več sami. Vrnila se je v Ars z dvema prijateljicama. Župnik je rekel: Vrnite se zopet čez 6 mesecev in vsaka izmed vas mora pripeljati še 2 ali 3 druge. Čez 6 mesecev jih je prišlo v Ars 12. Župnik jih je poučil o prednosti pogostega prijemanja obhajila. In nato so doma pristopale pogosto k obhajilu. Domači župnik se je čudil tej spremembi. Spraševal se je, kaj je temu vzrok. Zvedel je in se prišel osebno zahvaliti arškemu župniku. Zahteval je pripravo in zahvalo. Vianney je učil, naj se človek za obhajilo resno pripravi in naj skuša prejeti iz njega vse zaželene sadove. Vedel je, da se mora vsakdo tudi sam prizadevati, zato je bil zelo strog z grešniki iz navade. Nobena odveza in nobeno obhajilo ne nadomesti sile, ki si jo mora narediti človek sam, ako se hoče izkopati iz močvirja greha ali obdržati na ravni čednosti. Legorečnost napreduje, mlačnost, ki si ne naredi nobene sile, ne pride nikamor. Neki gospe iz Liona je Vianney rekel: Ubogi otrok, ali se nočete spreobrniti? K obhajilu hodite, a se v svojem vedenju nič ne poboljšate. Vedno ste enaki, hudi in nagli. Hčerka te matere je rekla: Uboga moja mama se je vsa tresla, ko jo je arški župnik karal. Sveti župnik je res dobro bral v njeni duši. Končno se je mati upala dvigniti svoje objokane oči proti Vianneyju in tedaj se je zdelo, da vidi njegov obraz ves v ognju. Nekega jutra leta 1845 je Štefanija Ponjar iz Marsija stopila v poštni voz, ki se pelje v Ars. Z njo je bilo mnogo veselih tovarišic. Vso pot so živahno govorile. Štefanija je prišla v cerkev, ko je Vianej začel mašo. Pri obhajilu je pokleknila k obhajilni mizi. Župnik je vse mirno obhajal. Ko je prišel do nje, je dvignil sveto hostijo in govoril: telo našega gospoda Jezusa Kristusa, in na to je obstal. Čakal je. Deklica se je prestrašila. Obudila je v naglici dejanje vere, upanja in ljubezni. Nato je župnik nadaljeval besede in jo obhajal. Ko jo je pozneje srečal na trgu, je rekel: dragi otrok, ako ne opravimo jutranje molitve in smo vso dolgo pot do cerkve raztreseni, pač nismo posebno pripravljeni na obhajilo. Tako je dobila dober nauk za vse življenje. Gospa model iz Lursija je prosila župnika, da bi smela iti večkrat na teden k obhajilu. Vianej je videl, da je gospa v krščanskem nauku zelo nevedna, zato je rekel: da, dobra žena, a za pokoro morate iti k svojemu župniku in ga prositi, naj vam pojasni, kaj uči katekizem o obhajilu in o pripravi nanj. Gospe je bilo težko. Nerada je šla k svojemu dušnemu pastirju po pouk. A pokora je pokora, mora iti. In je šla k domačemu župniku Bernardu, ki je bil sočuten do gospe in je dal dve knjigi o duhovnem življenju ter ji označil poglavja, katera naj prebere. Prebrala jih je in se jih naučila. Ko je prinesla knjigi nazaj, je dejala: kako sem zadovoljna, da sem dobila tako pokoro. Tako sem zvedela stvari, katerih nisem niti slutila. Koristila mi bodo za vse življenje. Gospod Bernard je pripovedoval ta dogodek drugim župnikom. Bil jim je dokaz, kako skrben vodnik je Vianej. Grofica de Garé je pripovedovala tole. Vianej sam je moral priznati, da bodo šele v poslednji sodbi mogoče spoznali dobrote, ki jih je storil v svoji službi. Hudi duh, besen zaradi izgube tolikih duš, pa je zaklical po ustih neke obsedenke: če bi bili samo trije taki na zemlji, kot si ti, bi bilo moje kraljestvo uničeno. Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste 21. del radijskega romana o arškem župniku svetemu Janezu Mariji Vianeju. Besedilo je po Francisu Trošeju in drugih virih napisal lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 po natisu izdalo Ognjišče iz Kopra. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo spoznali, kakšen je bil delovni dan arškega župnika. Do takrat pa lep pozdrav in lahko noč.
Radijski roman.